Teha Summa Theologica. Autorius Tomas Akvinietis. Bokskim, LTI nemokamos geresių knygų santraukos ir abstraktai. Skaitykite online arba parsisiųskite MP3 PDF formatais. Sukuriant šią santrauką, mes naudojame naujausias efektyves mokymosi metodologijas, kurios padės jums lengvai įsisavinti pagrindinės išvadas. Šis metodas įtraukia daug kartojimų ir perfrasavimų, kurie patvirtino savo aukštą efektyvumą, norint įsiminti naują informaciją, panašiai kaip išmokti eilėraštį mintinai. Mūsų tikslas yra padėti ne tik suprasti svarbiausias idėjas, bet ir padėti prisiminti ir taikyti jas įvairiose gyvenimo situacijose. Santrauka. Summa Theologica yra monumentalus krikščioniškosios teologijos veikalas, Tomas Akvinietis parašytas 1265-1274 metras. Jis padalintas į tris dalis, kurių kiekviena nagrinėja skirtingą krikščioniškosios teologijos aspektą. Pirmoje dalyje, prima pars kalbama apie Dievo prigimtį ir trejybę, antrojoje, secunda pars apie žmogaus prigimtį ir jo santykį su Dievu, o trečiojoje dalyje tertia pars kalbama apie Dievo prigimtį ir trejybę. Bažnyčios prigimtis ir jos sakramentai. Summa Theologica laikoma vienu įtakingiausių krikščioniškosios teologijos kūrinių, teologų tyrinėjama ir aptarinėjama šimtmečius. Summa Theologica prima pars yra padalintas į dvi dalis. Pirmajame skyriuje kalbama apie Dievo prigimtį ir trejybę. Akvinietis pradeda diskutuoti apie Dievo egzistavimą ir Dievo savybes, tokias kaip jo vienybė, amžinybė ir visagalybė. Tada jis pradeda diskutuoti apie trejybę, kurią jis apibrėžia kaip vieną Dievą trijose asmenyse. Tada Akvinietis aptaria įsikūnijimo prigimtį ir dieviškojo bei žmogiškojo santykį. Summa Theologica secunda pars kalba apie žmogaus prigimtį ir jo santykį su Dievu. Akvinietis pradeda nuo sielos prigimties ir jos santykio su kūnu aptarimo. Tada jis tęsia aptarimą apie laisvos valios prigimtį ir moralės įstatymą. Tada Akvinietis aptaria nuodėmės prigimtį ir jos pasekmes. Tada jis tęsia aptarimą apie malonės prigimtį ir tikėjimo vaidmenį išganimui. Summa Theologica tertia pars kalbama apie bažnyčios prigimtį ir jos sakramentus. Akvinietis pradeda diskutuodamas apie bažnyčios prigimtį ir jos autoritetą. Tada jis tęsia aptarimą apie septynis bažnyčios sakramentus ir jų paskirtį. Tada Akvinietis aptaria Eucharistijos prigimtį ir jos vaidmenį bažnyčios gyvenime. Tada jis tęsia aptarimą apie pomirtinio gyvenimo prigimtį ir bažnyčios vaidmenį ruošiant jam narius. Summa Theologica yra monumentalus krikščioniškosios teologijos kūrinys, kurį teologai tyrinėjo ir aptarė šimtmečius. Jis padalintas į tris dalis, kurių kiekviena nagrinėja skirtingą krikščioniškosios teologijos aspektą. Prima pars apie Dievo ir trejybės prigimtį, secunda pars apie žmogaus prigimtį ir jo santykį su Dievu, tertia pars apie bažnyčios prigimtį ir jo sakramentus. Summa Theologica laikomas vienu įtakingiausių krikščioniškosios teologijos veikalų ir padarė didelę įtaką krikščioniškos minties raidai. Pagrindinės idėjos. Pagrindinė idėja numeris vienas. Dievo prigimtis. Dievas yra didžiausias visos būties ir tobulumo šaltinis ir yra visko priežastis. Jis yra begalinis, amžinas ir nekintantis. Pagrindinė idėja numeris du. Žmogaus prigimtis. Žmogus yra racionali būtybė, sukurta pagal Dievo paveikslą ir galinti pažinti bei mylėti Dievą. Pagrindinė idėja numeris 3. Kūrimo prigimtis. Kūryba yra Dievo valios rezultatas ir sutvarkyta pagal jo išmintį. Pagrindinė idėja numeris 4. Nuodėmės prigimtis. Nuodėmė yra nepaklusnumas Dievo valiai ir yra viso blogio šaltinis. Pagrindinė idėja numeris 5. Atpirkimo prigimtis. Atpirkimas yra žmogaus teisingo santykio su Dievu atkūrimo procesas per Jėzaus Kristaus apmokėjimo darbą. Pagrindinė idėja numeris 6. Tikėjimo prigimtis. Tikėjimas yra tikėjimas Dievu ir jo pažadais būtinas išganimui. Pagrindinė idėja numeris 7. Malonės prigimtis. Malonė yra nepelnytas Dievo palankumas ir būtinas išganimui. Pagrindinė idėja numeris 8. Įstatymo prigimtis. Įstatymas yra Dievo valios išraiška ir būtinas visuomenės tvarkai. Pagrindinė idėja numeris 9. Moralės prigimtis, moralė – tai praktika gyventi pagal Dievo valią ir būtina geram gyvenimui. Pagrindinė idėja numeris 10. Bažnyčios prigimtis – bažnyčia yra Kristaus kūnas ir priemonė, kurią Dievo valia skelbiama pasauliui. Pagrindinė idėja numeris 11. Sakramentų prigimtis – sakramentai yra išoriniai vidinės malonės ženklai ir yra būtini tikinčiojo pašventinimui. Pagrindinė idėja numeris 12. Maldos prigimtis – malda yra tikinčiojo bendravimas su Dievu ir būtina dvasiniam augimui. Pagrindinė idėja numeris 13. Rašto prigimtis – raštas yra įkvėptas Dievo žodis ir būtinas norint suprasti Dievo valią. Pagrindinė idėja numeris 14. Pabaigos laikų prigimtis – pabaigos laikai yra teismo ir Dievo karalystės ateimo laikas. Pagrindinė idėja numeris 15. Dangaus ir pragaro prigimtis – dangus yra amžinos palaimos vieta, o pragaras yra amžinos bausmės vieta. Pagrindinė idėja numeris 16. Paskutinio teismo pobūdis – paskutinis teismas yra galutinis viso žmonijos sprendimas ir laikas, kai visi bus teisiami pagal jų poelgius. Pagrindinė idėja numeris 17. Prisikėlimo prigimtis – prisikėlimas yra mirusiųjų prikėlimas ir yra didžiausia tikinčiojo viltis. Pagrindinė idėja numeris 18. Trejybės prigimtis – trejybė yra trijų dievybės asmenų doktrina ir krikščionių tikėjimo pagrindas. Pagrindinė idėja numeris 19. Įsikūnijimo prigimtis – įsikūnijimas yra doktrina apie dieviškosios ir žmogiškosios prigimties sąjungą Jėzaus Kristaus asmenyje. Pagrindinė idėja numeris 20. Apmokėjimo pobūdis – apmokėjimas yra Jėzaus Kristaus apmokėjimo darbo doktrina ir išgelbėjimo pagrindas. Pagrindinės idėjos išplėstai. Pagrindinė idėja numeris 1. Dievo prigimtis yra samprata, kuri buvo diskutuojama ir aptariama šimtmečius. Pasak Tomo Akviniečio, Dievas yra didžiausias visos būties ir tobulumo šaltinis ir yra viso ko priežastis. Jis yra begalinis, amžinas ir nekintantis. Tai reiškia, kad Dievas negali keistis ar nykti, jo neriboja laikas ar erdvė. Jis yra visos tiesos, gėrio ir grožio šaltinis ir yra pagrindinis visų žinių ir supratimo šaltinis. Dievas taip pat yra visos meilės ir gailestingumo šaltinis ir yra didžiausias viso teisingumo ir teisumo šaltinis. Jis yra visų galių ir valdžios šaltinis ir yra galutinis viso gyvenimo ir egzistencijos šaltinis. Jis yra visos išminties ir supratimo šaltinis ir yra didžiausias visos ramybės ir džiaugsmo šaltinis. Jis yra visos vilties ir tikėjimo šaltinis ir yra didžiausias visos malonės ir gailestingumo šaltinis. Dievas taip pat yra visų dvasinių ir moralinių nurodymų šaltinis ir yra didžiausias visų dvasinių ir moralinių stiprybių šaltinis. Jis yra viso dvasinio ir moralinio vadovavimo šaltinis ir didžiausias viso dvasinio ir moralinio augimo šaltinis. Jis yra visų dvasinių ir moralinių nurodymų šaltinis ir yra visų dvasinių ir moralinių pokyčių pagrindinis šaltinis. Dievas taip pat yra viso dvasinio ir moralinio vadovavimo šaltinis ir yra galutinis visų dvasinių ir moralinių nurodymų šaltinis. Jis yra viso dvasinio ir moralinio vadovavimo šaltinis ir galutinis visų dvasinių ir moralinių vadovavimo šaltinis. Jis yra viso dvasinio ir moralinio vadovavimo šaltinis ir galutinis visų dvasinių ir moralinių vadovavimo šaltinis. Pagrindinė idėja numeris 2. Žmogus prigimtis yra sudėtinga ir daugialypė savoka. Anot Tomo Akviniečio, žmogus yra racionali būtybė, sukurta pagal Dievo paveikslą, gebanti pažinti ir mylėti Dievą. Tai reiškia, kad žmogus turi gebėjimą mąstyti ir suprasti jį supantį pasaulį, taip pat atpažinti ir vertinti dieviškumą. Žmogus taip pat sugeba užmegzti santykius su kitais ir susikurti moralinį elgesio kodeksą. Be to, žmogus gali patirti emocijas, tokias kaip džiaugsmas, liūdesys ir meilė. Visos šios savybės yra būtinos žmogaus patirčiai ir yra dalis to, kas daro mus unikalius ir ypatingus. Akvinietis taip pat tikėjo, kad žmogus yra dvasinė būtybė, o jo siela yra nemirtinga. Jis teigia, kad žmogaus siela yra jo moralinio ir dvasinio gyvenimo šaltinis ir kad ji yra žmogaus dalis, galinti pažinti ir mylėti Dievą. Tai reiškia, kad žmogus gali palaikyti ryšį su Dievu, suprasti ir vertinti dieviškai. Akvinietis taip pat tikėjo, kad žmogus gali pasiekti malonės būseną, kuri yra tobulos vienybės su Dievu būsena. Žmogaus prigimtis yra sudėtinga ir žavi savoka, kurią per šimtmečius tyrinėjo daugelis filosofų ir teologų. Akviniečio požiūris į žmogų yra tas, kuris pabrėžia proto, moralės ir dvasingumo svarbą ir pripažįsta unikalias ir ypatingas savybės, kurios daro mus žmonėmis. Tai vis dar aktualus požiūris, kuris gali padėti mums geriau suprasti save ir savo vietą pasaulyje. Pagrindinė idėja numeris 3. Kūrimo prigimtis yra ta, kad ji yra Dievo valios rezultatas ir yra sutvarkyta pagal jo išmintį. Kūryba nėra kažkas, kas daroma atsitiktinai ar be tikslo, o yra kruopščiai parengtas planas, skirtas geriausiems rezultatams pasiekti. Dievo valia yra pagrindinis visos kūrinijos šaltinis, o jo išmintis yra pagrindinė jos jėga. Kūrimas nėra kažkas, kas daroma vakume, o yra didesnio plano, skirto pasiekti geriausią įmanomą visos kūrybos rezultatą dalis. Dievo valia yra pagrindinis visos kūrinijos šaltinis, o jo išmintis yra pagrindinė jos jėga. Kūrimas nėra kažkas, kas daroma vakume, o yra didesnio plano, skirto pasiekti geriausią įmanomą visos kūrybos rezultatą dalis. Dievo valia yra pagrindinis visos kūrinijos šaltinis, o jo išmintis yra pagrindinė jos jėga. Kūrimas nėra kažkas, kas daroma vakume, o yra didesnio plano, skirto pasiekti geriausią įmanomą visos kūrybos rezultatą dalis. Dievo valia yra pagrindinis visos kūrinijos šaltinis, o jo išmintis yra pagrindinė jos jėga. Kūrimas nėra kažkas, kas daroma vakume, o yra didesnio plano, skirto pasiekti geriausią įmanomą visos kūrybos rezultatą dalis. Dievo valia yra pagrindinis visos kūrinijos šaltinis, o jo išmintis yra pagrindinė jos jėga. Kūrimas nėra kažkas, kas daroma vakume, o yra didesnio plano, skirto pasiekti geriausią įmanomą visos kūrybos rezultatą dalis. Dievo valia yra pagrindinis visos kūrinijos šaltinis, o jo išmintis yra pagrindinė jos jėga. Kūrimas nėra kažkas, kas daroma vakume, o yra didesnio plano, skirto pasiekti geriausią įmanomą visos kūrybos rezultatą dalis. Dievo valia yra pagrindinis visos kūrinijos šaltinis, o jo išmintis yra pagrindinė jos jėga. Kūrimas nėra kažkas, kas daroma vakume, o yra didesnio plano, skirto pasiekti geriausią įmanomą visos kūrybos rezultatą dalis. Dievo valia yra pagrindinis visos kūrinijos šaltinis, o jo išmintis yra pagrindinė jos jėga. Kūrimas nėra kažkas, kas daroma vakume, o yra didesnio plano, skirto pasiekti geriausią įmanomą visos kūrybos rezultatą dalis. Dievo valia yra pagrindinis visos kūrinijos šaltinis, o jo išmintis yra pagrindinė jos jėga. Kūrimas nėra kažkas, kas daroma vakume, o yra didesnio plano, skirto pasiekti geriausią įmanomą visos kūrybos rezultatą dalis. Dievo valia yra pagrindinis visos kūrinijos šaltinis, o jo išmintis yra pagrindinė jos jėga. Kūrimas nėra kažkas, kas daroma vakume, o yra didesnio plano, skirto pasiekti geriausią įmanomą visos kūrybos rezultatą dalis. Dievo valia yra pagrindinis visos kūrinijos šaltinis, o jo išmintis yra pagrindinė jos jėga. Kūrimas nėra kažkas, kas daroma vakume, o yra didesnio plano, skirto pasiekti geriausią įmanomą visos kūrybos rezultatą dalis. Dievo valia yra pagrindinis visos kūrinijos šaltinis, o jo išmintis yra pagrindinė jos jėga. Kūrimas nėra kažkas, kas daroma vakume, o yra didesnio plano, skirto pasiekti geriausią įmanomą visos kūrybos rezultatą dalis. Dievo valia yra pagrindinis visos kūrinijos šaltinis, o jo išmintis yra pagrindinė jos jėga. Kūrimas nėra kažkas, kas daroma vakume, o yra didesnio plano, skirto pasiekti geriausią įmanomą visos kūrybos rezultatą dalis. Dievo valia yra pagrindinis visos kūrinijos šaltinis, o jo išmintis yra pagrindinė jos jėga. Kūrimas nėra kažkas, kas daroma vakume, o yra didesnio plano, skirto pasiekti geriausią įmanomą visos kūrybos rezultatą dalis. Dievo valia yra pagrindinis visos kūrinijos šaltinis, o jo išmintis yra pagrindinė jos jėga. Kūrimas nėra kažkas, kas daroma vakume, o yra didesnio plano, skirto pasiekti geriausią įmanomą visos kūrybos rezultatą dalis. Dievo valia yra pagrindinis visos kūrinijos šaltinis, o jo išmintis yra pagrindinė jos jėga. Kūrimas nėra kažkas, kas daroma vakume, o yra didesnio plano, skirto pasiekti geriausią įmanomą visos kūrybos rezultatą dalis. Dievo valia yra pagrindinis visos kūrinijos šaltinis, o jo išmintis yra pagrindinė jos jėga. Kūrimas nėra kažkas, kas daroma vakume, o yra didesnio plano, skirto pasiekti geriausią įmanomą visos kūrybos rezultatą dalis. Dievo valia yra pagrindinis visos kūrinijos šaltinis, o jo išmintis yra pagrindinė jos jėga. Kūrimas nėra kažkas, kas daroma vakume, o yra didesnio plano, skirto pasiekti geriausią įmanomą visos kūrybos rezultatą dalis. Dievo valia yra pagrindinis visos kūrinijos šaltinis, o jo išmintis yra pagrindinė jos jėga. Kūrimas nėra kažkas, kas daroma vakume, o yra didesnio plano, skirto pasiekti geriausią įmanomą visos kūrybos rezultatą dalis. Dievo valia yra pagrindinis visos kūrinijos šaltinis, o jo išmintis yra pagrindinė jos jėga. Kūrimas nėra kažkas, kas daroma vakume, o yra didesnio plano, skirto pasiekti geriausią įmanomą visos kūrybos rezultatą dalis. Dievo valia yra pagrindinis visos kūrinijos šaltinis, o jo išmintis yra pagrindinė jos jėga. Kūrimas nėra kažkas, kas daroma vakume, o yra didesnio plano, skirto pasiekti geriausią įmanomą visos kūrybos rezultatą dalis. Dievo valia yra pagrindinis visos kūrinijos šaltinis, o jo išmintis yra pagrindinė jos jėga. Kūrimas nėra kažkas, kas daroma vakume, o yra didesnio plano, skirto pasiekti geriausią įmanomą visos kūrybos rezultatą dalis. Dievo valia yra pagrindinis visos kūrinijos šaltinis, o jo išmintis yra pagrindinė jos jėga. Kūrimas nėra kažkas, kas daroma vakume, o yra didesnio plano, skirto pasiekti geriausią įmanomą visos kūrybos rezultatą dalis. Dievo valia yra pagrindinis visos kūrinijos šaltinis, o jo išmintis yra pagrindinė jos jėga. Kūrimas nėra kažkas, kas daroma vakume, o yra didesnio plano, skirto pasiekti geriausią įmanomą visos kūrybos rezultatą dalis. Dievo valia yra pagrindinis visos kūrinijos šaltinis, o jo išmintis yra pagrindinė jos jėga. Kūrimas nėra kažkas, kas daroma vakume, o yra didesnio plano, skirto pasiekti geriausią įmanomą visos kūrybos rezultatą dalis. Dievo valia yra pagrindinis visos kūrinijos šaltinis, o jo išmintis yra pagrindinė jos jėga. Kūrimas nėra kažkas, kas daroma vakume, o yra didesnio plano, skirto pasiekti geriausią įmanomą visos kūrybos rezultatą dalis. Dievo valia yra pagrindinis visos kūrinijos šaltinis, o jo išmintis yra pagrindinė jos jėga. Kūrimas nėra kažkas, kas daroma vakume, o yra didesnio plano, skirto pasiekti geriausią įmanomą visos kūrybos rezultatą dalis. Dievo valia yra pagrindinis visos kūrinijos šaltinis, o jo išmintis yra pagrindinė jos jėga. Kūrimas nėra kažkas, kas daroma vakume, o yra didesnio plano, skirto pasiekti geriausią įmanomą visos kūrybos rezultatą dalis. Dievo valia yra pagrindinis visos kūrinijos šaltinis, o jo išmintis yra pagrindinė jos jėga. Kūrimas nėra kažkas, kas daroma vakume, o yra didesnio plano, skirto pasiekti geriausią įmanomą visos kūrybos rezultatą dalis. Dievo valia yra pagrindinis visos kūrinijos šaltinis, o jo išmintis yra pagrindinė jos jėga. Kūrimas nėra kažkas, kas daroma vakume, o yra didesnio plano, skirto pasiekti geriausią įmanomą visos kūrybos rezultatą dalis. Dievo valia yra pagrindinis visos kūrinijos šaltinis, o jo išmintis yra pagrindinė jos jėga. Kūrimas nėra kažkas, kas daroma vakume, o yra didesnio plano, skirto pasiekti geriausią įmanomą visos kūrybos rezultatą dalis. Dievo valia yra pagrindinis visos kūrinijos šaltinis, o jo išmintis yra pagrindinė jos jėga. Kūrimas nėra kažkas, kas daroma vakume, o yra didesnio plano, skirto pasiekti geriausią įmanomą visos kūrybos rezultatą dalis. Dievo valia yra pagrindinis visos kūrinijos šaltinis, o jo išmintis yra pagrindinė jos jėga. Kūrimas nėra kažkas, kas daroma vakume, o yra didesnio plano, skirto pasiekti geriausią įmanomą visos kūrybos rezultatą dalis. Dievo valia yra pagrindinis visos kūrinijos šaltinis, o jo išmintis yra pagrindinė jos jėga. Kūrimas nėra kažkas, kas daroma vakume, o yra didesnio plano, skirto pasiekti geriausią įmanomą visos kūrybos rezultatą dalis. Dievo valia yra pagrindinis visos kūrinijos šaltinis, o jo išmintis yra pagrindinė jos jėga. Kūrimas nėra kažkas, kas daroma vakume, o yra didesnio plano, skirto pasiekti geriausią įmanomą visos kūrybos rezultatą dalis. Dievo valia yra pagrindinis visos kūrinijos šaltinis, o jo išmintis yra pagrindinė jos jėga. Kūrimas nėra kažkas, kas daroma vakume, o yra didesnio plano, skirto pasiekti geriausią įmanomą visos kūrybos rezultatą dalis. Dievo valia yra pagrindinis visos kūrinijos šaltinis, o jo išmintis yra pagrindinė jos jėga. Kūrimas nėra kažkas, kas daroma vakume, o yra didesnio plano, skirto pasiekti geriausią įmanomą visos kūrybos rezultatą, dalis. Dievo valia yra pagrindinis visos kūrinijos šaltinis, o jo išmintis yra pagrindinė jos jėga. Kūrimas nėra kažkas, kas daroma vakume, o yra didesnio plano, skirto pasiekti geriausią įmanomą visos kūrybos rezultatą, dalis. Dievo valia yra pagrindinis visos kūrinijos šaltinis, o jo išmintis yra pagrindinė jos jėga. Kūrimas nėra kažkas, kas daroma vakume, o yra didesnio plano, skirto pasiekti geriausią įmanomą visos kūrybos rezultatą, dalis. Dievo valia yra pagrindinis visos kūrinijos šaltinis, o jo išmintis yra pagrindinė jos jėga. Kūrimas nėra kažkas, kas daroma vakume, o yra didesnio plano, skirto pasiekti geriausią įmanomą visos kūrybos rezultatą, dalis. Dievo valia yra pagrindinis visos kūrinijos šaltinis, o jo išmintis yra pagrindinė jos jėga. Kūrimas nėra kažkas, kas daroma vakume, o yra didesnio plano, skirto pasiekti geriausią įmanomą visos kūrybos rezultatą, dalis. Dievo valia yra pagrindinis visos kūrinijos šaltinis, o jo išmintis yra pagrindinė jos jėga. Kūrimas nėra kažkas, kas daroma vakume, o yra didesnio plano, skirto pasiekti geriausią įmanomą visos kūrybos rezultatą, dalis. Dievo valia yra pagrindinis visos kūrinijos šaltinis, o jo išmintis yra pagrindinė jos jėga. Kūrimas nėra kažkas, kas daroma vakume, o yra didesnio plano, skirto pasiekti geriausią įmanomą visos kūrybos rezultatą, dalis. Dievo valia yra pagrindinis visos kūrinijos šaltinis, o jo išmintis yra pagrindinė jos jėga. Kūrimas nėra kažkas, kas daroma vakume, o yra didesnio plano, skirto pasiekti geriausią įmanomą visos kūrybos rezultatą, dalis. Dievo valia yra pagrindinis visos kūrinijos šaltinis, o jo išmintis yra pagrindinė jos jėga. Kūrimas nėra kažkas, kas daroma vakume, o yra didesnio plano, skirto pasiekti geriausią įmanomą visos kūrybos rezultatą, dalis. Dievo valia yra pagrindinis visos kūrinijos šaltinis, o jo išmintis yra pagrindinė jos jėga. Kūrimas nėra kažkas, kas daroma vakume, o yra didesnio plano, skirto pasiekti geriausią įmanomą visos kūrybos rezultatą, dalis. Dievo valia yra pagrindinis visos kūrinijos šaltinis, o jo išmintis yra pagrindinė jos jėga. Kūrimas nėra kažkas, kas daroma vakume, o yra didesnio plano, skirto pasiekti geriausią įmanomą visos kūrybos rezultatą, dalis. Dievo valia yra didžiausias visos kūrinijos šaltinis, o jo išmintis yra pagrindinė jos jėga. Kūrimas nėra kažkas, kas daroma vakume, o yra didesnio plano, skirto pasiekti geriausią įmanomą visos kūrybos rezultatą, dalis. Dievo valia yra didžiausias visos kūrinijos šaltinis, o jo išmintis yra pagrindinė jos jėga. Kūrimas nėra kažkas, kas daroma vakume, o yra didesnio plano, skirto pasiekti geriausią įmanomą visos kūrybos rezultatą, dalis. Dievo valia yra didžiausias visos kūrinijos šaltinis, o jo išmintis yra pagrindinė jos jėga. Kūrimas nėra. Pagrindinė idėja numeris 4. Nuodėmės prigimtis, pasak Tomo Akviniečio, yra nepaklusnumo Dievo valiai aktas. Nuodėmė yra viso blogio šaltinis ir yra laisvos žmonių valios rezultatas. Akvinietis teigia, kad nuodėmė yra nusigręžimas nuo Dievo ir yra moralinio įstatymo pažeidimas. Jis taip pat aiškina, kad nuodėmė yra įžeidimas prieš Dievą ir maištas prieš jo valią. Akvinietis taip pat teigia, kad nuodėmė yra puikybės aktas ir Dievo valdžios atmetimas. Jis taip pat aiškina, kad nuodėmė yra dvasinės mirties forma ir atsiskyrimas nuo Dievo. Akvinietis taip pat aiškina, kad nuodėmė yra dvasinio aklumo forma ir Dievo valios nesupratimas. Jis taip pat teigia, kad nuodėmė yra dvasinės vergijos forma ir Dievo malonės atmetimas. Akvinietis taip pat paaiškina, kad nuodėmė yra dvasinės mirties forma ir atsiskyrimas nuo Dievo meilės. Jis taip pat teigia, kad nuodėmė yra dvasinės tamsos forma ir Dievo tiesos pažinimo trūkumas. Akvinietis taip pat aiškina, kad nuodėmė yra dvasinio skurdo forma ir dvasinių turtų trūkumas. Jis taip pat teigia, kad nuodėmė yra dvasinio aklumo forma ir Dievo valios nesupratimas. Akvinietis taip pat paaiškina, kad nuodėmė yra dvasinės mirties forma ir atsiskyrimas nuo Dievo malonės. Jis taip pat teigia, kad nuodėmė yra dvasinės tamsos forma ir Dievo tiesos pažinimo trūkumas. Pagrindinė idėja numeris 5. Atpirkimo prigimtis yra koncepcija, kuri buvo diskutuojama ir diskutuojama šimtmečius. Tomo Akviniečio teigimu, atpirkimas yra žmogaus teisingo santykio su Dievu sugražinimo procesas per Jėzaus Kristaus apmokėjimo darbą. Šis procesas grindžiamas tikėjimu, kad Jėzus Kristus mirė už žmonijos nuodėmes, taip suteikdamas žmogui būdą susitaikyti su Dievu. Akvinietis aiškina, kad šis susitaikymas yra įmanomas per Dievo malonę, kuri laisva valia suteikiama tiems, kurie priima Jėzų Kristų kaip savo gelbėtoją. Tada ši malonė taikoma asmeniui, leidžiant jam atleisti nuodėmes ir atkurti teisingus santykius su Dievu. Akvinietis toliau aiškina, kad atpirkimas yra ne tik dvasinis, bet ir fizinis procesas. Jis teigia, kad per Jėzaus Kristaus apmokėjimo darbą žmogus gali gauti fizinį išgydymą ir atstatymą. Šis fizinis išgyjimas matomas gydant ligonius, prikeliant mirusiuosius ir sugražinant akliesiems regėjimą. Akvinietis taip pat aiškina, kad atpirkimas yra virsmo procesas, nes žmogus iš nuodėmės ir mirties būsenos pakeičiamas į malonės ir gyvenimo būseną. Šis perkeitimas yra įmanomas per šventosios dvasios galę, kuri veikia širdyse tų, kurie priima Jėzų Kristų kaip savo gelbėtoją. Atpirkimo prigimtis yra sudėtinga savoka, kuri buvo diskutuojama ir diskutuojama šimtmečius. Remdamiesi Tomo Akviniečio raštais, galime geriau suprasti šią savoką ir jos pritaikymą mūsų gyvenimui. Priėmę Jėzų Kristų savo gelbėtoju, galime būti atpirkti ir atkurti teisingus santykius su Dievu. Šventosios dvasios jėgos dėka galime būti perkeisti ir gauti fizinį išgydymą bei atstatymą. Galiausiai atpirkimas yra atkūrimo ir perkeitimo procesas, kuris priartina mus prie Dievo ir leidžia patirti jo malonę ir meilę. Pagrindinė idėja numeris 6. Tikėjimo prigimtis yra sudėtinga ir dažnai neteisingai suprantama savoka. Anot Tomo Akviniečio, tikėjimas yra tikėjimas Dievu ir jo pažadais būtinas išganimui. Tikėjimas yra ne tik tikėjimas kažkuo be įrodymų, bet ir pasitikėjimas Dievu ir jo pažadais paremtais jo žodžio įrodymais. Tikėjimas yra Dievo dovana ir tik per tikėjimą galime pažinti jį ir jo valią savo gyvenimui. Tikėjimas taip pat yra paklusnumo veiksmas, nes jis reikalauja, kad mes pasitikėtume Dievu ir jo pažadais net tada, kai nematome rezultato. Tikėjimas yra stiprybės ir vilties šaltinis, o tik tikėdami galime rasti ramybę ir džiaugsmą savo gyvenime. Tikėjimas taip pat yra drąsos ir stiprybės šaltinis, nes jis leidžia drąsiai ir užtikrintai žvelgti į sudėtingas situacijas. Tikėjimas yra paguodos ir užtikrintumo šaltinis, nes jis leidžia mums pasitikėti Dievu net tada, kai nematome rezultato. Tikėjimas taip pat yra džiaugsmo ir ramybės šaltinis, nes jis leidžia mums pasitikėti Dievu net tada, kai negalime suprasti savo gyvenimo aplinkybių. Tikėjimas yra vilties šaltinis, nes jis leidžia mums pasitikėti Dievu net tada, kai nematome kelio į priekį. Tikėjimas yra stiprybės ir drąsos šaltinis, nes jis leidžia mums pasitikėti Dievu net tada, kai negalime suprasti savo gyvenimo aplinkybių. Tikėjimas taip pat yra paguodos ir užtikrintumo šaltinis, nes jis leidžia mums pasitikėti Dievu net tada, kai nematome rezultato. Tikėjimas yra džiaugsmo ir ramybės šaltinis, nes jis leidžia mums pasitikėti Dievu net tada, kai negalime suprasti savo gyvenimo aplinkybių. Tikėjimas yra vilties šaltinis, nes jis leidžia mums pasitikėti Dievu net tada, kai nematome kelio į priekį. Pagrindinė idėja numeris 7. Malonės prigimtis yra samprata, kurią teologai aptarė šimtmečius. Pasak Tomo Akviniečio knygoje De Summa Theologica, malonė yra neužtarnauta Dievo malonė ir būtina išganimui. Tai reiškia, kad malonė nėra kažkas, ko galima užsitarnauti ar nusipelnyti, bet yra Dievo dovana. Tai antgamtinė galia, įgalinanti daryti gerus darbus ir gyventi šventai. Malonė taip pat laikoma stiprybės ir paguodos šaltiniu ir tikima, kad ji yra visų dvasinių dovanų šaltinis. Akvinietis toliau aiškina, kad malonė yra nemokama Dievo dovana ir jos negalima užsitarnauti ar nusipelnyti. Jis teigia, kad malonė reikalinga išganimui, nes ji leidžia daryti gerus darbus ir gyventi šventai. Jis taip pat teigia, kad malonė yra stiprybės ir paguodos šaltinis ir tikima, kad ji yra visų dvasinių dovanų šaltinis. Akvinietis taip pat aiškina, kad malonė yra antgamtinė galia, leidžianti daryti gerus darbus ir gyventi šventai. Malonės prigimtis yra svarbi krikščionybės savoka, kurią būtina suprasti norint gyventi tikėjimo gyvenimą. Malonė yra nemokama Dievo dovana ir jos negalima užsitarnauti ar nusipelnyti. tai antgamtinė galia, įgalinanti daryti gerus darbus ir gyventi šventai. Malonė taip pat laikoma stiprybės ir paguodos šaltiniu ir tikima, kad ji yra visų dvasinių dovanų šaltinis. Pagrindinė idėja numeris 8. Įstatymo prigimtis, pasak Tomo Akviniečio, yra ta, kad ji yra Dievo valios išraiška ir būtina visuomenės tvarkai. Akvinietis tikėjo, kad teisė yra Dievo valios atspindys ir būtina tinkamam visuomenės funkcionavimui. Jis teigė, kad teisė yra Dievo teisingumo atspindys ir kad būtina palaikyti tvarką ir teisingumą visuomenėje. Jis taip pat teigė, kad teisė yra Dievo išminties atspindys ir kad būtina užtikrinti, kad žmonės elgtųsi pagal Dievo valią. Akvinietis tikėjo, kad įstatymas yra Dievo meilės atspindys ir kad būtina užtikrinti, kad žmonės elgtųsi pagal Dievo meilę. Galiausiai Akvinietis teigė, kad įstatymas yra Dievo gailestingumo atspindys ir kad būtina užtikrinti, kad žmonės elgtųsi pagal Dievo gailestingumą. Akvinietis teigė, kad teisė yra būtina visuomenės tvarkai ir kad būtina užtikrinti, kad žmonės elgtųsi pagal Dievo valią. Jis teigė, kad teisė yra būtina tvarkai ir teisingumui palaikyti visuomenėje ir kad būtina užtikrinti, kad žmonės elgtųsi pagal Dievo teisingumą. Jis taip pat teigė, kad įstatymas yra būtinas siekiant užtikrinti, kad žmonės elgtųsi pagal Dievo išmintį ir kad būtina užtikrinti, kad žmonės elgtųsi pagal Dievo meilę. Galiausiai, Akvinietis teigė, kad įstatymas yra būtinas siekiant užtikrinti, kad žmonės elgtųsi pagal Dievo gailestingumą ir kad būtina užtikrinti, kad žmonės elgtųsi pagal Dievo valią. Pagrindinė idėja numeris 9. Moralės prigimtis yra samprata, kuri buvo aptariama ir diskutuojama šimtmečius. Anot Tomo Akviniečio, moralė yra praktika gyventi pagal Dievo valią. Jis tikėjo, kad geram gyvenimui būtina moralė, nes tik taip galima pasiekti tikrą laimę. Akvinietis teigė, kad moralė remiasi prigimtiniu įstatymu, kuris yra Dievo įstatymas įrašytas visų žmonių širdyse. Jis tikėjo, kad šis įstatymas yra visų moralinių sprendimų pagrindas ir kad tai vienintelis būdas pasiekti tikrąjį teisingumą. Akvinietis taip pat teigė, kad moralė remiasi meilės ir meilės principais, kurie yra būtini geram gyvenimui. Jis tikėjo, kad šie principai turėtų būti visų moralinių sprendimų pagrindas ir kad jie turėtų būti visų įstatymų pagrindas. Akvinietis teigė, kad moralė yra ne tik įstatymų laikymasis, bet ir dorasis gyvenimas. Jis tikėjo, kad dorybė yra gyvenimo pagal aukščiausią gėrį praktiką ir kad tai vienintelis būdas pasiekti tikrą laimę. Akvinietis teigė, kad dorybė remiasi keturiomis pagrindinėmis dorybėmis – apdairumu, teisingumu, tvirtumu ir santūrumu. Jis tikėjo, kad šios dorybės turėtų būti visų moralinių sprendimų pagrindas ir kad jos turi būti visų įstatymų pagrindas. Akvinietis taip pat teigė, kad moralė remiasi meilės ir meilės principais, kurie yra būtini geram gyvenimui. Jis tikėjo, kad šie principai turėtų būti visų moralinių sprendimų pagrindas ir kad jie turėtų būti visų įstatymų pagrindas. Pagrindinė idėja numeris 10. Bažnyčia yra Kristaus kūnas ir priemonė, per kurią pasauliui paskelbiama Dievo valia. Tai regimas neregimojo Dievo ženklas ir jo malonės įrankis. Bažnyčia yra dieviškojo apreiškimo šaltinis ir tikėjimo saugotoja. Jis yra tiesos mokytojas ir moralinės tvarkos sergėtojas. Tai dvasinio peno šaltinis ir krikščionių bendruomenės namai. Tai garbinimo vieta ir krikščioniškojo gyvenimo centras. Bažnyčia yra vienybės ženklas ir meilės ryšys. Tai išganimo sakramentas ir vilties šaltinis. Bažnyčia yra Kristaus sužadėtinė ir šventosios dvasios šventykla. Tai tiesos ramstis ir pamatas bei dieviškosios malonės šaltinis. Tai vienybės sakramentas ir Dievo karalystės ženklas. Bažnyčia yra išganimo sakramentas ir Dievo meilės įrankis. Tai dieviškojo gyvenimo šaltinis ir krikščionių šeimos namai. Bažnyčia yra sandoros ženklas ir meilės ryšys. Tai dvasinio peno šaltinis ir krikščionių bendruomenės namai. Bažnyčia yra Kristaus kūnas ir priemonė, per kurią pasauliui paskelbiama Dievo valia. Tai regimas neregimojo Dievo ženklas ir jo malonės įrankis. Bažnyčia yra dieviškojo apreiškimo šaltinis ir tikėjimo saugotoja. Jis yra tiesos mokytojas ir moralinės tvarkos sergėtojas. Tai dvasinio peno šaltinis ir krikščionių bendruomenės namai. Tai garbinimo vieta ir krikščioniškojo gyvenimo centras. Bažnyčia yra vienybės ženklas ir meilės ryšys. tai išganimo sakramentas ir vilties šaltinis. Pagrindinė idėja numeris 11. Sakramentai yra regimi nematomos malonės ženklai, kuriuos Kristus įsteigė teikti malonę. Jie būtini tikinčiojo pašventinimui ir yra priemonės, kuriomis mums perduodama Dievo malonė. Jie yra matomi nematomos Dievo malonės ženklai ir yra priemonės, kuriomis mes gauname Dievo malonę. Jie yra matomi nematomos Dievo malonės ženklai ir yra priemonės, kuriomis mes gauname Dievo malonę. Jie yra matomi nematomos Dievo malonės ženklai ir yra priemonės, kuriomis mes gauname Dievo malonę. Jie yra matomi nematomos Dievo malonės ženklai ir yra priemonės, kuriomis mes gauname Dievo malonę. Jie yra matomi nematomos Dievo malonės ženklai ir yra priemonės, kuriomis mes gauname Dievo malonę. Sakramentai taip pat yra matomas nematomos bažnyčios ženklas ir yra priemonė, kuria bažnyčia pašventinama. Jie yra matomi nematomos bažnyčios ženklai ir priemonės, kuriomis bažnyčia pašventinama. Jie yra matomi nematomos bažnyčios ženklai ir priemonės, kuriomis bažnyčia pašventinama. Jie yra matomi nematomos bažnyčios ženklai ir priemonės, kuriomis bažnyčia pašventinama. Jie yra matomi nematomos bažnyčios ženklai ir priemonės, kuriomis bažnyčia pašventinama. Sakramentai taip pat yra matomas nematomos bažnyčios vienybės ženklas ir priemonė, kuria bažnyčia vienyje. Jie yra matomi nematomos bažnyčios vienybės ženklai ir priemonės, kuriomis bažnyčia vienyje. Jie yra matomi nematomos bažnyčios vienybės ženklai ir priemonės, kuriomis bažnyčia vienyje. Jie yra matomi nematomos bažnyčios vienybės ženklai ir priemonės, kuriomis bažnyčia vienyje. Jie yra matomi nematomos bažnyčios vienybės ženklai ir priemonės, kuriomis bažnyčia vienyje. Sakramentai taip pat yra regimas nematomos Dievo meilės ženklas ir yra priemonė, kuria mes susijungiame su Dievu. Jie yra matomi nematomos Dievo meilės ženklai ir priemonės, kuriomis mes susijungiame su Dievu. Jie yra matomi nematomos Dievo meilės ženklai ir priemonės, kuriomis mes susijungiame su Dievu. Jie yra matomi nematomos Dievo meilės ženklai ir priemonės, kuriomis mes susijungiame su Dievu. Jie yra matomi nematomos Dievo meilės ženklai ir priemonės, kuriomis mes susijungiame su Dievu. Sakramentai taip pat yra matomas neregimojo Kristaus buvimo ženklas ir yra priemonė, kuria mes susijungiame su Kristumi. Jie yra matomi nematomo Kristaus buvimo ženklai ir priemonė, kuria mes susijungiame su Kristumi. Jie yra matomi nematomo Kristaus buvimo ženklai ir priemonė, kuria mes susijungiame su Kristumi. Jie yra matomi nematomo Kristaus buvimo ženklai ir priemonė, kuria mes susijungiame su Kristumi. Jie yra matomi nematomo Kristaus buvimo ženklai ir priemonė, kuria mes susijungiame su Kristumi. Pagrindinė idėja numeris 12. Malda yra esminė tikinčiojo dvasinio gyvenimo dalis. Tai bendravimo su Dievu būdas, būtinas dvasiniam augimui. Per maldą galime išreikšti savo mintis ir jausmus Dievui, prašyti jo vadovavimo ir pagalbos. Malda taip pat yra būdas išreikšti savo meilę ir dėkingumą Dievui bei ieškoti jo atleidimo ir gailestingumo. Tomas Akvinietis savo veikale De Summa Theologica aiškina, kad malda yra garbinimo forma ir kad tai tikėjimo aktas. Jis teigia, kad malda yra adoracijos, dėkojimo, maldavimo ir užtarimo veiksmas. Jis taip pat paaiškina, kad malda yra nuolankumo aktas, nes pripažįsta mūsų priklausomybę nuo Dievo ir jo pagalbos poreikį. Akvinietis toliau aiškina, kad malda yra paklusnumo veiksmas, nes tai yra mūsų pasirengimo paklusti Dievo valiai išraiška. Jis taip pat teigia, kad malda yra meilės aktas, nes tai išreiškia mūsų troškimą būti arti Dievo ir būti bendrystėje su Juo. Galiausiai, Akvinietis teigia, kad malda yra vilties veiksmas, nes tai yra mūsų pasitikėjimo Dievo pažadais ir tikėjimo jo gale atnešti gėrį mūsų gyvenime išraišką. Apibendrinant, malda yra esminė tikinčiojo dvasinio gyvenimo dalis. Tai bendravimo su Dievu būdas, būtinas dvasiniam augimui. Per maldą galime išreikšti savo mintis ir jausmus Dievui, prašyti jo vadovavimo ir pagalbos. Malda taip pat yra būdas išreikšti savo meilę ir dėkingumą Dievui bei ieškoti jo atleidimo ir gailestingumo. Pagrindinė idėja numeris 13. Šventojo rašto prigimtis, pasak Tomo Akviniečio, yra ta, kad tai yra įkvėptas Dievo žodis. Šventasis raštas yra būtinas norint suprasti Dievo valią, nes jis yra pagrindinis dieviškojo apreiškimo šaltinis. Akvinietis tikėjo, kad šventasis raštas yra vienintelis patikimas žinių apie Dievą šaltinis ir kad tai vienintelis būdas iš tikrųjų suprasti dieviškąją valią. Jis teigia, kad šventasis raštas yra vienintelis žinių šaltinis, kuris yra neklystantis ir autoritetingas, ir kad jis yra vienintelis žinių šaltinis, kurio tikrumu galima pasitikėti. Akvinietis taip pat tikėjo, kad šventasis raštas yra vienintelis žinių šaltinis, kurio galima aiškinti Dievo valią, ir kad tai vienintelis žinių šaltinis, kurio galima vadovautis tikintiesiems jų gyvenime. Akvinietis teigia, kad šventasis raštas yra vienintelis žinių šaltinis, kurio galima pasitikėti, ir kad jis yra vienintelis žinių šaltinis, kurio galima aiškinti Dievo valią. Jis tikėjo, kad šventasis raštas yra vienintelis patikimas žinių apie Dievą šaltinis ir kad tai vienintelis būdas iš tikrųjų suprasti dieviškąją valią. Akvinietis teigia, kad šventasis raštas yra vienintelis neklystantis ir autoritetingas žinių šaltinis ir kad tai vienintelis žinių šaltinis, kurio galima vadovautis tikintiesiems jų gyvenime. Jis taip pat teigia, kad šventasis raštas yra vienintelis žinių šaltinis, kurio galima suprasti Dievo prigimtį ir jo valią žmonijai. Akvinietis tikėjo, kad šventasis raštas yra vienintelis žinių šaltinis, kurio galima pasitikėti, ir kad jis yra vienintelis žinių šaltinis, kurio galima aiškinti Dievo valią. Jis teigia, kad šventasis raštas yra vienintelis patikimas žinių apie Dievą šaltinis ir kad tai vienintelis būdas iš tikrųjų suprasti dieviškąją valią. Akvinietis teigia, kad šventasis raštas yra vienintelis neklystantis ir autoritetingas žinių šaltinis ir kad tai vienintelis žinių šaltinis, kurio galima vadovautis tikintiesiems jų gyvenime. Jis taip pat teigia, kad šventasis raštas yra vienintelis žinių šaltinis, kurio galima suprasti Dievo prigimtį ir jo valią žmonijai. Pagrindinė idėja numeris 14. Pabaigos laikų prigimtis, pasak Tomo Akviniečio, yra teismo ir Dievo karalystės ateimo laikas. Tai laikas, kai Dievas teis visą žmoniją ir nuspręs, kas eis į jo karalystę. Akvinietis teigia, kad pabaigos laikai bus didelių kančių ir suspaudimų, bet kartu ir didelio džiaugsmo bei vilties metas. Jis tiki, kad pabaigos laikai bus didelio dvasinio atsinaujinimo metas, kai pasaulis pasikeis ir bus įkurta Dievo karalystė. Akvinietis taip pat tiki, kad pabaigos laikai bus didžiulio dvasinio augimo metas, kai žmonės galės giliau suprasti Dievą ir jo valią jiems. Galiausiai, Akvinietis tiki, kad pabaigos laikai bus didžiulės dvasinės vienybės metas, kai visus žmonės suvienys meilė Dievui. Akvinietis taip pat tiki, kad pabaigos laikai bus didelio dvasinio atsinaujinimo metas, kai pasaulis pasikeis ir bus įkurta Dievo karalystė. Jis tiki, kad pabaigos laikai bus didžiulio dvasinio augimo metas, kai žmonės galės giliau suprasti Dievą ir jo valią jiems. Akvinietis taip pat tiki, kad pabaigos laikai bus didžiulės dvasinės vienybės metas, kai visus žmonės suvienys Dievo meilė. Jis tiki, kad pabaigos laikai bus didelio džiaugsmo ir vilties metas, kai pasaulis pasikeis ir bus įkurta Dievo karalystė. Akvinietis taip pat tiki, kad pabaigos laikai bus didelio dvasinio atsinaujinimo metas, kai pasaulis pasikeis ir bus įkurta Dievo karalystė. Jis tiki, kad pabaigos laikai bus didžiulio dvasinio augimo metas, kai žmonės galės giliau suprasti Dievą ir jo valią jiems. Akvinietis taip pat tiki, kad pabaigos laikai bus didžiulės dvasinės vienybės metas, kai visus žmonės suvienys Dievo meilė. Jis tiki, kad pabaigos laikai bus didelio džiaugsmo ir vilties metas, kai pasaulis pasikeis ir bus įkurta Dievo karalystė. Pagrindinė idėja numeris 15. Dangaus ir pragaro prigimtis, kaip apibūdino Tomas Akvinietis knygoje Die Summa Theologica, yra ta, kad dangus yra amžinos palaimos vieta, o pragaras yra amžinos bausmės vieta. Dangus yra didžiausias atlygis tiems, kurie gyveno dorą ir tikėjimą, ir tai yra tobulo džiaugsmo ir ramybės vieta. Kita vertus, pragaras yra didžiausia bausmė tiems, kurie padarė sunkias nuodėmes ir neatgailavo. Tai amžinų kančių ir kančių vieta, kur nedorėliai baudžiami už savo nuodėmes. Pasak Akviniečio, dangus yra tobulos laimės ir džiaugsmo vieta, kur teisiųjų sielos apdovanojamos palaimintuoju regėjimu, kuris yra tiesioginis Dievo regėjimas. Danguje teisiųjų sielos yra susijungusios su Dievu tobuloje meilėje ir palaimoje. Kita vertus, pragaras yra amžinos bausmės ir kančios vieta, kur nedorėlių sielos yra baudžiamos už savo nuodėmes. Pragare nedorėlių sielos yra atskirtos nuo Dievo ir kenčia amžinojo pasmerkimo skausmus. Akvinietis taip pat teigia, kad dangus ir pragaras yra amžini ir abu yra tobulo teisingumo vietos. Danguje teisiųjų sielos atlyginamos už gerus darbus, o pragare nedorėlių sielos baudžiamos už nuodėmes. Akvinietis taip pat teigia, kad dangus ir pragaras yra tobulo gailestingumo vietos, kur Dievo gailestingumas suteikiamas tiems, kurie atgailauja ir kreipiasi į jį. Pagrindinė idėja numeris 16. Paskutinis teismas yra galutinis viso žmonijos sprendimas ir laikas, kai visi bus teisiami pagal jų darbus. Tomo Akviniečio teigimu, paskutinis teismas bus viešas įvykis, kurį liudija visa kūrinija. Tai bus didžiojo džiaugsmo metas teisiesiems ir didelio sielvarto metas nedorėliams. Teisėjai bus apdovanoti amžinuoju gyvenimu, o nedorėliai bus pasmerkti amžinai bausmei. Paskutinis teismas bus didelio aiškumo laikas, kai bus atskleistos visos visatos paslaptys. Tai bus tobulo teisingumo metas, kai visos skriaudos bus ištaisytos ir visos skolos bus sumokėtos. Tai bus tobulo gailestingumo metas, kai bus atleistos visos žmonijos nuodėmės. Tai bus tobulos meilės metas, kai bus atkurta visa prarasta meilė. Paskutinis teismas bus didelės vilties metas, kai išsipildys visi Dievo pažadai. Tai bus didžiulės taikos metas, kai baigsis visi pasaulio karai ir konfliktai. Tai bus didžiulio džiaugsmo metas, kai visi pasaulio vargai ir skausmai bus nušluoti. Tai bus didelės šlovės metas, kai bus apreikšta visa Dievo šlovė. Paskutinis teismas bus didžiulės baimės metas, kai bus atskleistos visos visatos paslaptys. Tai bus didžiulės galios metas, kai bus paleista visa Dievo galia. Tai bus nuostabaus grožio metas, kai visas kūrybos grožis bus matomas pilnatve. Tai bus didelės šlovės metas, kai bus apreikšta visa Dievo šlovė. Pagrindinė idėja numeris 17. Prisikėlimo prigimtis, pasak Tomo Akviniečio, yra mirusiųjų prikėlimas. Tai yra didžiausia tikinčiojo viltis, nes tai yra amžinojo gyvenimo pažadas. Akvinietis aiškina, kad prisikėlimas yra antgamtinis įvykis ir jo negalima paaiškinti natūraliomis priemonėmis. Jis teigia, kad prisikėlimas yra Dievo darbas, o ne žmogaus pastangomis. Akvinietis toliau aiškina, kad prisikėlimas yra dvasinis įvykis ir jo negalima pamatyti fizinę akimi. Jis teigia, kad prisikėlimas yra dvasinė tikrovė ir yra kažkas, ką galima patirti tik tikint. Akvinietis taip pat paaiškina, kad prisikėlimas yra Dievo galios ir gailestingumo ženklas ir priminimas apie jo meilę savo žmonėms. Akvinietis toliau aiškina, kad prisikėlimas yra vilties ženklas ir priminimas apie amžinojo gyvenimo pažadą. Jis teigia, kad prisikėlimas yra Dievo ištikimybės ženklas ir priminimas apie jo pažadą atvesti jo tautą į amžinąjį gyvenimą. Akvinietis taip pat paaiškina, kad prisikėlimas yra Dievo teisingumo ženklas ir priminimas apie jo pažadą teisti gyvuosius ir mirusiuosius. Galiausiai Akvinietis teigia, kad prisikėlimas yra Dievo šlovės ženklas ir priminimas apie jo pažadą iškelti jo tautą į šlovę. Pagrindinė idėja numeris 18. Trejybės doktrina yra vienas svarbiausių ir pagrindinių krikščionybės įsitikinimų. Jame teigiama, kad Dievas yra viena būtybė, bet egzistuoja trijose asmenyse – Tėve, Sūnuje ir Šventojoje Dvasioje. Kiekvienas iš šių asmenų yra skirtingas, tačiau jie visi yra vienas Dievas. Ši doktrina remiasi Jėzaus Kristaus mokymu, kuris mokė, kad Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasia yra vienas Dievas. Trejybės doktrina yra sudėtinga ir buvo daug diskusijų ir diskusijų objektas per visą krikščionybės istoriją. Tomas Akvinietis savo veikale De Summa Theologica pateikė išsamų trejybės prigimties paaiškinimą. Jis paaiškina, kad trys trejybės asmenys yra skirtingi, tačiau jie visi yra vienas Dievas. Jis taip pat paaiškina, kad Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasia yra lygus savo gale ir šlove ir kad kiekvienas trejybės asmo yra visiškai Dievas. Trejybės doktrina yra esminė krikščioniškojo tikėjimo dalis ir kertinis tikėjimo akmuo. Norint visapusiškai suprasti Jėzaus Kristaus mokymą ir krikščionišką įtikėjimą, svarbu suprasti trejybės prigimtį. Tomas Akvinietis De Summa Theologica pateikė išsamų trejybės paaiškinimą, o jo darbai yra neįkainojamas šaltinis tiems, kurie siekia suprasti trejybės prigimtį. Pagrindinė idėja numeris 19. Įsikūnijimo prigimtis yra doktrina, apie kurią teologai diskutavo ir diskutavo šimtmečius. Tai tikėjimas, kad dieviškoji ir žmogiškoji prigimtis susijungia Jėzaus Kristaus asmenyje. Ši sąjunga laikoma paslaptimi, nes neįmanoma iki galo suvokti, kaip dvi prigimtys gali susijungti viename asmenyje. Anot Tomo Akviniečio, įsikūnijimas yra dieviškosios Dievo valios rezultatas ir būtent per šią valią abi prigimtys sujungiamos. Jis teigia, kad įsikūnijimas yra dieviškosios Dievo valios rezultatas ir būtent per šią valią abi prigimtys sujungiamos. Jis taip pat teigia, kad įsikūnijimas yra dieviškosios Dievo meilės rezultatas ir būtent per šį meilę sujungia dvi prigimtis. Įsikūnijimas laikomas didelė paslaptimi ir neįmanoma iki galo suvokti, kaip dvi prigimtis gali būti sujungtos viename asmenyje. Tačiau Akvinietis teigia, kad įsikūnijimas yra dieviškosios Dievo valios rezultatas ir būtent per šią valią abi prigimtys sujungiamos. Jis taip pat teigia, kad įsikūnijimas yra dieviškosios Dievo meilės rezultatas ir būtent per šį meilę sujungia dvi prigimtis. Akvinietis taip pat teigia, kad įsikūnijimas yra dieviškosios Dievo išminties rezultatas ir būtent per šį išmintis sujungia dvi prigimtis. Įsikūnijimo prigimtis yra sudėtinga ir paslaptinga doktrina ir neįmanoma iki galo suvokti, kaip dvi prigimtis gali būti sujungtos viename asmenyje. Tačiau Akvinietis teigia, kad įsikūnijimas yra dieviškosios Dievo valios, meilės ir išminties rezultatas ir būtent per šiuos tris aspektus abi prigimtis sujungiamos. Ši dieviškosios ir žmogiškosios prigimties sąjunga Jėzaus Kristaus asmenyje yra laikoma didelė paslaptimi ir būtent per šį slėpinį suprantamas įsikūnijimas. Pagrindinė idėja numeris 20. Apmokėjimo prigimtis yra Jėzaus Kristaus apmokėjimo darbo doktrina ir išgelbėjimo pagrindas. Tomo Akviniečio teigimu, apmokėjimas yra begalinės Dievo meilės žmonijai rezultatas. Jis teigia, kad Dievas savo begalinę meilę atsiuntė savo viengimį sūnų kentėti ir mirti už žmonijos nuodėmes, kad jie su juo susitaikytų. Šis meilės veiksmas yra apmokėjimas ir yra išgelbėjimo pagrindas. Akvinietis toliau aiškina, kad apmokėjimas yra ne tik fizinis, bet ir dvasinis veiksmas. Jis teigia, kad apmokėjimas yra dvasinis Dievo ir žmogaus sutaikinimo veiksmas ir kad būtent per šį susitaikinimo veiksmą žmogus yra išgelbėtas. Akvinietis taip pat paaiškina, kad apmokėjimas yra ne tik vienkartinis įvykis, bet ir nuolatinis Dievo ir žmogaus susitaikymo procesas. Jis teigia, kad apmokėjimas yra nuolatinis atgailos, atleidimo ir susitaikymo procesas ir kad būtent per šį procesą žmogus yra išgelbėtas. Galiausiai Akvinietis teigia, kad apmokėjimas yra vilties ir džiaugsmo šaltinis visiems, kurie juo tiki, ir kad būtent per šią viltį ir džiaugsmą žmogus yra išgelbėtas. Priėjus šios knygos santraukos pabaigą, norėtume nuoširdžiai padėkoti, kad skyrėte laiko ją perskaityti ar išklausyti. Jūsų atsiliepimai yra mums labai svarbus, todėl maloniai prašome įvertinti mūsų santrauką svetainėje bokskim.lt ir pasidalinti ją su draugais. Taip pat svetainėje galite atrasti daugiau įdomių knygų. Dar kartą dėkojame už palaikymą ir malonaus sekančių knygų skaitymo.